Sai Kokwak Habit na! Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang. Makinig, maki-join, mahook sa isang good habit. It's the Sai Kokwak Habit.
Oras na.
Magandang gabi po.
Welcome to Psycho Clock Habit. Good evening.
Good evening. Good evening, everyone.
Good evening, Summer.
Good evening, Sir Jay.
Yes, kumusta
at
na?
At syempre, ikaw, kumusta? Oo. By the way, gusto ko lang batiin si Sir Jay. Congratulations, Sir Jay. Kanina for a successful proposal defense. Woohoo! Ayan.
Parang okay. Okay, move on.
So, kamusta na nga talaga, sir? Kamusta na?
Okay naman. Parang ano, nabunutan ng tinik. Pero ibig sabihin, totoo
tapos
na to.
Tapos na! Magde-data gather ka na.
Yes.
Correct. At syempre sa mga listeners natin, good evening everyone.
Good evening. Sa sana ay wala kayong hangover sa traffic kagabi.
Correct.
Ikaw ba na traffic ka?
Ha? Hindi ako lumabas
Hindi ka lumabas.
Oo. Pero yun nga eh. Sabi nila ang EDSA daw ay parang pag-ibig.
Bakit?
Ang tagal-tagal. Ako rin tumawa. Hindi, ngayon ka lang kasi naisip eh. So natawa din ako.
Okay. Akala ko dahil ano. Ano kaya? Walang pupuntahan.
Ang hiit. Nakakainip. Mga ganyan. Pero yan, kung gusto nyo kaming may follow sa mga usapan namin, pag meron kayong Facebook, syempre mag-login kayo, type nyo lang, Psycho Clock Habit. Ayan. Tapos like nyo kami. Currently, we have 4,518 likes. At thank you sa lahat ng mga nag-like, yung mga bagong nag-like. At syempre, you can also follow us at Twitters. Yan, at Poch Official. So that's at POCH Official. Ayan, tapos follow nyo lang kami. At currently, we have 1,126 followers. So, thank you sa mga bago naming followers.
At yung isang nakakagulat, no, sa lalo na sa Twitter, simula nung Feb-ibig nating episode.
In fairness, ah.
Nag-shoot up siya.
Oh, in fairness, ah. Parang ang daming nakaka-relate.
Hindi ko alam kung saan sila nakaka-relate sa unrequited ba yun.
Oo, kasi diba, recap lang tayo ng mga ating Feb-ibig episodes. Syempre, we start the month with... Ang parang pangit, no? We started the month with unrequited love. At feeling ko maraming nakarelate doon. And then, we had our live program.
Uh-huh.
Yan, on romantic beliefs.
Parang live show, yun yung
medyo, na-realize mo, parang medyo nag-preno ako. Live.
Parang, may live show sa fan. Parang buti pinayagan yung live show sa fan. Ano?
Kaya sabi ko, live program. Ayan. Romantic beliefs yan. Mga romantic comedy movies. Tropes yan. And then, last week, ayan, napaka-interesting nung ating topic dahil pinag-usapan natin yung secret lovers.
Yes.
At syempre, may mga disclosure na naganap mula sa ating mga guests.
Kaya nga, uulitin ko no, sa ating mga tagapakinig, no? Mm-hmm. Kung meron tayong petition, di ba, online petition, kung gusto nyo ng isang...
No!
ng isang Summer's Love episode,
oy,
no?
Kala ko naman kung ano yung petition na yun. Ano?
I-apply ko sa change.org.
Ayun. Pero sabi ko nga, papayag lang ako pag meron na talaga akong love life. Talaga na naman.
Hindi naman kailangan. Pero malay natin, no? Dahil lalo na... yung topic natin tonight, no? Baka may mga ano, mainganyo.
Oh, ano ba yung topic natin tonight? In fact, yung music natin kanina, 'di ba? Parang ano to? Friends lang tayo.
Friends lang tayo ng Green Department.
Oo. Oh,
tama yung mga nagla-live show. Hindi, Green
Department. Ayun. Sabi nga, friends lang tayo. Kasi syempre tonight isa na namang interesting topic ang ating pag-uusapan. Ito yung pwede bang magstay sa platonic relationship ang close friends.
Okay. Pwede bang just friends lang?
Pwede bang just friends? O pwede nga ba 'yon?
Mm-hmm. Yung mga sobrang close, pwede bang just friends lang o merong bahid? May kulay na ba 'yon?
O parang maskara lang 'yon, yung pala meron nang
edi secret lovers.
Hindi. Kasi kasi iba talagang in denial na ano na merong nang meron na silang feelings para. Ito yung taguan ng feelings.
Taguan ng feelings.
Oo.
So sabihin na natin no para makarami tayo dahil yung ating guests madadaldal sila.
No? Correct. At anda off air, ang dami na namin na pag-usapan. Kaya, so, bangitin na natin yung episode title
episode
for tonight.
Episode natin ay episode 212 na tayo.
Yes, wow. 212. At ang title natin for tonight ay
Kaibigan o
Kaibigan. Tama ba ako? Kaibigan.
Kaibigan.
Aha.
Lalo yan palagi, kayo ba? Palagi tinatanong, kayo nga ba?
Tapos sasabihin nila, friends lang talaga kami. Promise.
Again, very showbiz.
So, hirap eh, no? Ang hirap maging artista. Naalala ko.
So, pakilala na natin, Summer, yung ating mga special guests for tonight.
Yes, special. Special talaga sila.
Hindi ko alam kung ano to eh. Kung ito ba ay parang recruited ba sila? Napuwersa ba natin sila mag-guest? O nag-volunteer sila mag-guest?
At tayo naman tuwan-tuwa. Yay!
Siyempre. Hindi na tayo nahirapan pa.
Siyempre, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Naging Psych 115 students ko sila. Kaya proud ako sa kanila.
Actually, na-prime mo sila no, sa ganitong usapan. Sa isa pong klase tungkol sa experimental psychology. Ano? So, ang mga pinag-uusapan ay tungkol sa unrequited love. So, isipin nyo na lang po kung ano yung mga natutunan nila.
Ganun talaga yon para nasa long-term memory. Siyempre, una ay si Kamla Alcantara. Say hi naman sa ating listeners.
Hi!
Ayan, si Kamla. At siyempre, ating second guest for tonight, si Christy Atras.
Hello!
Ayun. So, tandaan niyo mga boses na 'yan kasi marami yung i-share tungkol sa ating topic for tonight.
Pero bago tayo uminit ng ating discussion, kailangan muna nating itanong kung yung pag-uusapan ba nila ay relasyon nilang dalawa. So yun yung tanong ay.
Biglang kutitignyo dito sa booth parang biglang nag-iwasan sila eh, no?
So yung tanong natin, Kamla at Chris, kayo ba?
Kamla at Chris.
Hindi.
Sorry.
Kailangan yung lumapit sa mic. Oo. Kailangan committed yung pagsagot ng no. So you're just friends.
friends lang.
So, etong pag-uusapan din natin, tama ba ang aming assumptions na yung just friends nyo?
Yung ka-just friends
nyo? Yung ka-just, talaga may ganun eh. Yung ka-just friends nyo, hindi yung isa't isa. Hindi po.
Hindi.
Hindi.
Okay. So, meron tayong ibang madediscover sa kanilang
pero
dalawa.
Nag-upisa tayo no, nung yung question mo, Summer, kung pwede ba na friends lang?
Na friends just lang. Friends.
Kunwari,
ang isang
lalaki at babae. Yun yung madalas na question.
Kung pwedeng maging friends lang, just friends lang. Ako depende. depende kasi
bakit nagbago 'yung sagot mo? Sabi ko kanina oo, ngayon depende.
Ako depende sa define close friends. Kasi kaya kailangan ng operational definition 'yan, 'di ba? So feeling ko
kuwari sobrang lapit niyo na sa isa't isa. Ano ba 'yon? Physically close ba? Tapos hindi mo pa rin alam kung friends kayo o hindi, ganun ba 'yon?
Feeling ko
kasi nakaumang na.
may konteksto po yung pinag-uusapan namin kasi nahirapan po mag-park kanina.
Kailangan talaga i-explain.
Hindi, paano ba 'to? Meron kasing friendship na parang nagiging blurred yung lines, 'di ba? So parang feeling ko may konteksto na pag super close na
magdududa ka na.
Medyo.
Mapapatanong ka na.
Mapapatanong ako. Ikaw, sir.
Kung pwedeng platonic lang, oo naman.
No? Paano nyo nasabi?
Kasi marami akong mga...
Dahil dun lang? Dahil marami kang friends?
Ano yung mga yon? Pagdududahan ko ba yung mga... Kung ano yung meron kaming relasyon? Diba? Pero kung kunwari, pwede ba siya na maging romantic?
Pwede rin.
Pwede rin, pero baka hindi siya. Ngayon, hindi. Pwede.
Ngayon, hindi. Siguro sa mga guests natin, sa inyo, posible ba na platonic relationships lang ang men-women close friendship?
Possible po.
Si Chris.
Kaya naman.
Kaya naman.
Nox. Possible. Parang hindi naman yun yung sinagot mo kanina.
So, posible. Nakakainis. Ikaw kasi nagsimula. Summer. No, iba yung pinag-uusapan natin sa public commitment. Pag public commitment na nag-iiba.
Ganun talaga yun.
Hindi, sige, para ano natin ay bubusisiin natin kung ano yung mga karanasan ng ating mga special guests no, na si Kamla at Chris
syempre,
na tukol dyan.
Siyempre, tanungin natin ang ating mga listeners sa inyo, anong point of view nyo dito? Pwede nga ba? Tsaka kung sa tingin nyo, oo, bakit? At kung hindi, bakit din? Bakit naman hindi?
Kulit. Kulit lang.
So, syempre sa pagbabalik after the break, pag-uusapan, saan natin madedelineate yung
kailan
friends
ba? Paano
lang?
Paano ba nalalaman?
Oo, na friends lang. Tapos, paano yung medyo lumalagpas na dun sa friendship line?
Okay.
Lahat yan, pag-uusapan natin yan sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit!
Sakuna, kaya nito
yanigin
ang kalikasan,
sirain
ang mga kabuhay,
sunugin
ang mga tahanan,
kunin
ang mga insenteng buhay, ngunit hindi nito kaya
yanigin, sirain, sunugin
at
kunin
ang ating pagmamalasakit sa kapwa. Magboluntaryo sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Ikaw, magpapatalo ka ba sa sakuna? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Tara na, yan na yung jeep. Dika na. Ma, bayad ho.
Saan to?
Diyan lang po sa tabi. Para.
Ugaliin maglakad kung malapit naman ang pupuntahan. Naka-exercise ka na, nakatipid ka pa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, you'll be there. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah.
Paano nga ba kung friends lang dapat? Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito naman si Jay. Ay, si Jay. Si Summer.
Ano nga sa'yo, Summer? Tapos ang special guest natin.
At ang special guest natin.
Kamla.
Si Chris.
Okay. Ayan.
So, pinag-uusapan natin kanina no, na kung pwede ba no na friends lang no yung mga very close friends no kung wala bang kulay yun yung mga ganong mga bagay.
Oo.
Tapos ngayon ang tinatanong how should we no be as friends no. So paano nga ba at paano kaya nalalaman na lumagpas na kayo doon sa just friends
pero,
lang na ano.
Gusto ko muna tanungin bago niyo sagutin yun, meron ba kayong ganong situation na na-encounter parang quote and unquote, just friends.
Siyempre, kasi guest natin sila.
Oo, pero siyempre, para malaman ng ating mga listeners yung kanilang experiences.
Yung sa akin po kasi, as in college best friend ko siya. As in, simula nung nag-college ako, sobrang close na
so
namin.
Friends pa rin kayo?
Sobrang friends
kasi
pa rin.
Kasi nasa college ka
sobrang, hindi lang friends, sobrang friends. Oo.
Ayun, tapos parang kapag kailangan ko nakasama mag-dinner, siya yung hinihigit ko. Kapag kailangan ko pumunta ng SM North, siya din yung hinihigit ko. Mga
hinihigit ay hinihila.
Ay, sorry.
Napaka-Tagalog po ni Kamla. Okay.
Si Chris.
So, ibig sabihin, kalat ka rin yung friend mo.
Pumapayag naman po kasi siya eh. So, oo.
Ito si Chris naman.
Paano ba? Oo. Kasi, nung high school pa kasi, naging best friends kami, naging close. Tapos, naging kami.
Oh!
So, yun. Pero, nag-break din. Tapos, kinip namin yung quote-unquote best friend relationship namin.
So friends pa rin kayo. Dati at the
time. Nung time na yun.
Nung time na yun. So friends kayo, tapos naging kayo, tapos nung nag-break kayo, friends
naging
pa rin kayo.
Naging friends sila.
Tapos ngayon, anong status nun?
Complicated? Open-ended? Di ko alam.
Sana nakikita ng mga listeners natin yung ano yung facial reactions ni Nia. Tapos parang, ganon.
Pero pag ganun na, hindi na tayo read yun.
Pero yun, katulad nga nung nabanggit, natanong kanina ni Sir Jay, paano mo nalaman na parang, oh,
ikaw,
friends?
Teka muna, bago ka mag-ano, ikaw.
Alam ko na yan eh. Ano?
Nagkaroon ba one time in your life na friends or just friends? Pare, yung gusto ko ano na, kayo ba kasi you started off as friends eh, 'di ba? Yung uh-oh, yung mga si Kuya Kalad Karen at si girl, 'di ba? So
si Kuya Kalad Karen.
May time ba na parang yung ibang mga tao sa paligid nyo
nagdududa na
parang, tinatanong ba kayo kung meron kayong relasyon other than just friends?
Actually, yung mom ko before, parang tinanong na niya ako na parang boyfriend mo ba si kuya? Ganyan.
Pero ano ba yan? Hindi naman siya yung mapanghusga na.
Hindi naman po. Kasi parang na-meet na rin siya ng parents ko, tapos nababaitan sila, tapos nagtataka sila kung ba't lagi kami magkasama, bakit parang sobrang close namin, ganyan, lahat pwede ko sabihin sa kanya. So, nagtaka yung mom ko, so parang tinanong niya ako na parang boyfriend mo ba si ganyan?
Ikaw, Chris. Ikaw naman, Chris.
Siguro ako yung complete opposite. Kasi since may history nga kami, so kahit nung tapos na, pag nakikita kami ng mga friends namin, parang yung hinuhusgaan na kami na...
Hinuhusgaan?
Ano, may thing na naman ba kayo niyo? Ganyan.
Pero you started off as friends, di ba?
We started off as friends naman.
Tapos, pa nung friends kayo, yung mga nakapaligid sa inyo, tinatanong ba kayo kung
hindi
is there something?
Hindi. Nung before, hindi pa naman.
Mm-mm. So nagsimula yon kasi naligaw ka ba? Ganyan ba yun?
Ayun, naging kami. Tapos afterwards, nung wala na kami, tapos nagkita pa rin kami ng
so,
mga friends.
So parang ang question sa inyo, kayo pa rin ba? Parang gano'n.
parang gano'n.
So kay Kamla, ang tanong sa kanya ay, kayo ba? Tapos kay Chris, ang tanong ay, kayo pa ba?
Kayo pa ba? Or magiging kayo ba ulit?
So kahit na ang press release nyo, friends lang kami, parang ganyan.
Oo.
Ikaw, Carl. Ikaw. Unahala. Ikaw, Summer.
Hindi, meron akong ano talaga. Meron akong friends. Just friends.
Hindi, sa kanila kasi mga best friend. Have you
meron
ever
ako, super best friend ng katulad ng kay Kampla. Parang
pero
sobrang...
Hindi yun.
Oh, hindi siya. safe ka sa akin. Hindi tayo pareho ng best friends. Pero yun, at ka-org ko din siya. Provincial org. Pero yun, ang problema lang kasi doon, ay, paano ba yun?
May problema ba? Hindi, tanong, tinutukso kayo?
Oo, tinutukso kami.
Tapos, ano yung reaction mo nung tinutukso ka?
Alam naman namin. Hindi, alam namin sa aming dalawa, at least sa side ko, na friends lang kami. Tsaka alam niya na may crush ako sa
iba.
Na close friends din namin. So, nakaka-relate din ako kay Chris. Actually, this show is about me. Hindi, pero yun. Pero yun nga, yung isang ka-close friend ko, naging kami, tapos nag-break kami, so hindi na kami friends. Pero itong isang friend ko na parang kay Kamla, ano ba nangyari doon? Nung naging kami nung isang ng close friend mo, parang medyo nawala siya sa ano. Parang pinagselosan siya kasi.
Okay.
So, yun yung mga, I think, mga dynamics na mga opposite sex friendships.
Wow.
Yan.
Sige, basahin natin yung share on air ni Lisette. No, ni Liz. So tinanong natin kung pwede ba, no, na platonic lang, no. So ang reklamo niya, bakit kasi dapat lagyan ng kulay? Pwede namang wala, di ba?
Parang may hugot naman yun.
Medyo hugot. Baka dapat na imbita natin si Liz din dito, di ba? So pwede ka rin mag-share, Liz, no, at iaano natin, no. Ikwento mo rin yung ano mo, just friend na experience mo.
So yun nga, paano natin masasabi na, kunyari, pag may close friend kang lalaki or babae, ano yung mga benefits nito na kayo?
Sa akin, kasi parang mga honest opinion in life na parang may tatanong ako about my family, so sa kanya ako pupunta. Tapos, kanimbawa, kasi minsan sinasama ko nga siya sa mall, kunyari bibili ako ng damit, ganyan. Tapos siya yung tinatanong ko, okay ba?
So yung mga usual na mga ine-expect na trabaho or role ng isang boyfriend, nagagawa niya for
So, hindi ka nahihiya. Kunyari, syempre, you try out certain outfit.
Kanya. Akala ko other way. Bagay pa sa akin.
Hindi, kasi diba, usually, ang kasama mo, girlfriends. Uh-huh. Diba? Pero ito,
ayun nga, siguro kasi dahil kalad-karan din siya. So, siya yung madalas ko nakakasama. So, tsaka mas maganda kasi makakuha ng opinion from the other opposite. Ah, from the opposite sex ng opinion nila sa mga damit na sinusuot
ko. Ah, talaga?
Kasi sa mga girl best friends mo na parang sabihin nila, ah, okay na yan, ganyan.
Aha. Chris, ano yung mga benefits of having
siguro, ano, friends who are girls? Siguro, for me, like, nung friends naman kami, ni girl, syempre, may gusto din akong ibang girl. Tapos tinatanong ko siya, like, anong pwedeng gawin or whatever.
Ah.
So, yung, like, ano yung gusto ng babae, nalalaman ko kasi may close friend akong babae, parang ganun.
Ah. Meron pa kayo idadagdag?
Add ko lang din na para kasi 'di ba single ako ganyan. So parang feeling ko din meron ng real thing kahit na wala naman. Kasi at parang
paano merong real thing kahit kasi, wala naman? Pero labo, ah.
Meron ka pseudo boyfriend
parang. Ayun, parang gano'n. Parang kaya hindi na recently parang realize ko na bakit paghahanap pa ako hindi meron namang tao na gumagawa na sa akin ng mga bagay na pwedeng gawin ng boyfriend. Yun nga lang, walang love. Ayun, walang romantic love.
So wala talaga.
Wala talaga. Wala ka po kasing chemistry.
Wala, tinanong mo rin
baka
siya.
Naman,
tinanong
hindi, ko na rin baka siya. Naman ala alay lang yung gusto mo. Kaya hindi talaga boyfriend. Parang ganon.
Hindi naman po.
Or
kasi,
security guard. Para kumari.
Ay, hindi naman po. Kasi nagsishare din naman siya sa akin ng mga feelings niya about life. Tapos honest din naman yung, honest, napaka-honest din naman niya sa akin. So I think, sakto
mutual
lang.
Naman.
Mutual naman po.
Baka ganon din yung tingin niya sa'yo. Alay.
Sana hindi.
Chris, ikaw, ano pa yung mga benefits ng, advantages of having a, an opposite sex friend.
Yun nga, siguro dahil parang siyempre ako guy tapos siya girl, like nakakuha mo rin yung perspective ng kumari, ng girls tungkol sa ano, sa an issue or specific thing na hindi nakakuha ko. I don't get that a lot from yung mga friends ko
guy
na
friends.
Guys.
Mm-hmm. Ito napaka-interesting no kasi parang ina-affirm lang nila yung mga nakita natin sa studies. Mm-hmm. Kasi ito yung sinasabi sa yung benefits yung having a male friend, ayan. They help you in terms of problem solving things, yung mga advice. Ang advice nila laging paano mo solve yung mga problema, mga steps diyan.
Kasi nga may stereotype for men na problem pag kunwari mayroong problema, gusto i-solve, no? So, problem solving. Pag babae daw kasi, ano yung emotion?
Oo. Doon, nakita rin yun sa research na parang women, they provide naman emotional support. Whereas for men, aside from advising, giving advices na geared towards solving problems, mas nagpo-provide sila ng physical protection.
Kaya nga, security ayan. Guard.
Ayan, saka kung gusto nyo ng parang activity-oriented, ayun, activity-oriented things to do, ganyan. So, mas men yung nakaka-provide ng mga yon. Ayan.
Okay. So, kaya, ibig sabihin, meron ding advantages or parang sinasabi na maintaining yung ganong klaseng level lang, no?
Mm-hmm.
Ano yung nakikita nyong parang to maintain that level, yung parang ayaw nyo nang move
sa
more than just friends. Parang ikaw, Kamla, parang hindi mo siya kasi ma-imagine eh, na parang magiging kayo, no? Bakit?
Eh kasi honestly po, may backstory po kasi ako kung bakit nahihirapan
hindi
ako.
Hindi mo kunwento sa akin.
Nahihirapan po akong parang mag-move from friends to parang lovers. Kasi parang nung high school po ako, may lalaki na nagsabi sa akin na, parang nung nagkaka-developan ako, parang sabi niya sa akin na, alam mo, mas okay ka kasi na best friend kaysa girlfriend. So parang after that po, parang nagkaroon na ako ng...
So may bagahe ka na.
O parang naisip ko
ikaw
po na...
Ikaw na si Dimples Romana.
Ay, manga.
Pang best friend.
Naisip ko po na, baka po pag nag-advance pa dun or pag naiisip ko yung mga what ifs namin, baka masira lang yung friendship, ganyan. So, kung hindi po sa akin manggagaling yung move, so, iintayin ko na lang po yung other party na kung bet niya, edi tingnan natin. Pero kung sa akin manggagaling, hindi po talaga.
So, ibig sabihin, pero hindi ka naman naghihintay lang. Kay kuya.
Hindi po. Kasi honestly po, wala po talaga kaming chemistry. Hindi ko po talaga magets.
Paano kayo palagi magkasama? Wala kayong chemistry.
As in, parang wala po yung parang kilig. Wala po nung kilig.
Walang sparks.
Walang sparks. Okay.
Mm. Pero yun, ulitin ko lang, no, ito yung mga benefits of cross-sex friendship. Ayan, companions, conversation partners, self-esteem boost. Ayan, tapos yung sinabi rin ni Chris kanina, information about the opposite sex, kung ano yung nafe-feel nila, kung ano yung pwede nilang ma-advise from their perspective. Ayan, tapos sharing of resources din. Ayan. Ang medyo na intrigue ako, yung kay Chris.
Mm.
Kasi 'di ba, parang ito na eh, friends kayo eh, close friends kayo, best friends kayo. So parang ano nangyari? But parang medyo
bakit ka tumawid doon?
Tumawid doon, oo. So ano yung parang nakita mo na parang uy, pwede tong ano? Pwede tong maging romantic partner ganyan.
Ano, pwedeng ano. Pero bago 'yan sagutin ni Chris, magbabalik ang Psycho Clock Habit binitin.
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako. Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wow, si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya!
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba!
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
And you know that I'll be at your side. There's no need to worry. Together we'll survive through the haste and hurry. I'll be at your side if you feel like you're alone and you know where to turn. I'll be at your side.
Parang security guard lang pala. Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer at ating mga guest.
Kamla.
Chris. Yan. So dahil si Chris yung huli, no? Meron tayo. Pero bago pala sagutin ni Chris yung ating hanging question, basahin lang natin yung tweet, no? So pwede daw maging platonic, sabi ni Mikey Sevilla, especially when both of you really know and understand each other.
Ooh.
So sila, ewan ko kung kasi meron din Mikey Sevilla and Kamay Livelo, in-interpret natin na sila yung platonic.
Oh. At syempre sabi rin ni Michelle Edilon, sabi niya, benefit ng cross sex friendship, you might find a kuya like Kuya Chris.
Okay.
Ayan.
So, dahil nabanggit na uli si Chris. Uh-huh. So
balik ano tayo sa tanong. Oo. Ano yung kwento? Ayan eh, friends na kayo, close friends kayo eh. So, ano namang ginawa mo?
Ano yung mga hindi mo inasahang sakit ng ulo pala?
Oo, ano nangyari? Di ba friends kayo? Ano nangyari doon?
Ba't mo pinush no?
Parang pinapagalitan natin siya. Pero sige, no judgment. Go.
Paano ba? Kasi yun nga, naging best friends kami. Mm-hmm. Tapos may isang time na nag-aminan kami na crush namin isa't isa. Pero yung crush na yun, dati pa.
Uh-huh. Nagka-crush kayo sa isa't isa.
Pero nung nag-aminan kami, wala na.
Mm-hmm.
Tapos parang a few weeks later.
Galing no, wala na. Pero naging sila. Wala na.
Yeah, kasi a few weeks after, parang siya pa nang umamin na parang bumabalik daw yung feelings niya. Ganun.
Siya yung umamin? Tapos?
Tapos, paano mo tinanggap yun?
Well, kasi parang...
Saan naisip mo, pwede. Well, push natin.
Bakit? Ah, pwede to.
pwede to.
Pero oo. Parang...
Oo nga, oh, syempre, no? Parang...
Wait, kaya ba kayo tumawid dun sa linya na yon dahil nag-inamin yun sa isa't isa? Ganyan, na crush nung, yung isa't isa?
Ewan ko, kasi yung umamin ulit na... Nung umamin kami na crush namin isa't isa,
mm-hmm.
parang a few weeks pa, like, at the end of that month pa namin, like, 4 weeks, 3 weeks after, dun bumabalik daw yung feelings. So, pwedeng related, pero I wouldn't... Hindi ko talaga masasabi.
So, okay. Dahil dyan, medyo explore natin. Meron ba mga negative or downside ng pagiging friends with the opposite sex?
Na just friends lang.
Mm-hmm. So, tingnan natin si Kamala.
Yun kasing sa case ko, di ba napapagkamalan nga kaming mag-boyfriend-girlfriend. So, baka isa rin yung sa mga factors kung ba't walang lumalapit sa akin. Gusto ko yung sinisip ko si Kuya.
kasi Kuya medyo pakot lang eh.
Meron namang validity yun. Kasi kung alam ng lahat ng nakapaligid sa inyo na akala nila kayo,
diba?
Bakit sila lalapit?
Saka paano sila lalapit kung nakabakod si Kuya?
Kasi nga security guard siya. So, palagi siya nakabakod doon. No? So, yun yung isang parang con.
Oo. Siyempre si Chris, tatanungin din natin.
Siguro, no, like yung pressure galing sa ibang tao. Kasi, yun nga, since may history kami, parang ang nangyayari kami nung ni girl, sa text, sa FB chat or whatever, basta pag kami lang magkausap, parang friends lang, as in sobrang...
Kayo, nagkakaintindihan kayong friends kayo.
Pero pagdating kung ano sa public, ganyan, sa mga friends namin, parang kumbaga nagiging awkward kami. Kasi parang, hello, if we interact, edi baka ma-judge naman tayo, ganun.
Nakaka-conscious.
So actually pag titingnan natin yung research, pwede nga kasing yung mga downside, pwedeng external. Ito yung pressure from other people, from the surrounding public na parang kahit kayo friends lang at friends lang yung tingin niyo sa isa't isa. Dahil sila iniisip na lagi kayong magkasama, baka kayo na medyo nape-pressure ka ng konti na parang kay Chris, medyo na parang, sige, try natin, pwede to, ganyan. Or, parang, medyo ikaw mismo, no, awkward ka, nako-conscious ka na. Pero sinasabi din kasi sa research na pwede rin itong, yung downside nito, nanggagaling within friendship. Ito yung parang sinasabi natin, dahil nga, evolutionary-wise, men and women, di ba, parang sinasabi natin, nagkakaroon ng attraction, ng tension between the two. At yun na nga, I think, example natin dyan, ay yung kay Chris nga. Ang ganda ng guest natin ngayon eh. Meron tayong example eh. At nakikita rin dun sa research nga na yung mga lalaki, sila yung mas naniniwala na pwedeng maging isang romantic relationship itong friendship na ito.
Pwedeng magkakulay.
Pwedeng, ano ngalit yun? Meron kang linya eh.
Ano?
About kulay. Kulay talaga.
Pag nagkakulay, mahirap nang burahin.
Yun nga. Pag nagkakulay, mahirap nang burahin. Pero yun, at ang mas na awkward, kadalasan, in general, yung mga babae. Ayan. Parang sila yung parang medyo, paano ba to? Dense. parang hindi nila na-realize, medyo nagpo-fall na yung isa. So, mas babae yon. So, mas sila yung nahihirapan, mas sila yung awkward.
Sa mga close friends ba ni Summer? Totoo ba yun? Manhid ba si Summer? I-tweet niya lang yan. Very open tayo.
Buti na lang, hindi sila nakikinig. Pero ikaw, meron ka bang karanasan na gano'n, Kamla?
Hindi nga niya alam kasi manhid nga mga babae.
Hindi, kasi meron siyang inakwento na from the past. Tama ba?
Sige, ang dami.
Oo nga, ang dami.
Kasi actually, parang medyo naranasan ko din yung katulad ng kay Chris. Pero
hindi si Chris yun.
Hindi po si Chris yun.
parang ayaw na ayaw kay Chris. Hindi po si Chris yun. Hindi ka naman na-offend, Chris.
Ayun, tapos parang yung sa amin kasi, friends pa rin kami, pero parang nag-decline yung friendship after na after na
lumagpas kayo.
Lumagpas kami.
Wait, sino ang nag ano,
nag-declare?
Oo, nag-declare ng pagmamahal.
Actually siya, tapos parang ako parang sinabi ko lang din na actually medyo ganyan-ganyan nga. Tapos parang
meron din, may feelings din.
Opo, may feelings talaga. Tapos parang na-realize ko parang may pero
feelings,
hindi.
Feelings theory. Hindi naman yun eh.
Pero parang sinabi ko po kasi na parang hindi, ano ba, friends na lang tayo. Mas chill tayo ng friends lang. Tapos after nun po, parang karoon kami ng label just friends, yung closeness namin, bumaba na siya. Pero friends kami.
Hanggang ngayon?
Oo.
Opo.
Pero hindi na kayo sobrang close.
Hindi na po sobrang
close. Hindi kayo mapapagkama lang mag-jowa.
Ay, hindi na po. Oh. Hindi na. Mm-hmm.
Kasi na-reject mo siya eh.
Hindi naman po.
Yun yun.
Pinili.
Pero
yun nga, sinasabi nga nila, mas yung guys daw yung na-friend zone.
Oo.
Ano bang take
sila
mo dito?
Sila yung nagpa-fall?
Oo, sila yung madalas nagpa-fall.
Tapos sila yung na-reject.
Mas madalas na nagbibigay mali siya. Actually, at ano yan ha? Sa
sila
research yan ha?
So, yung lalaki yung madalas nagpa-fall.
Oo.
Lalaki din yung nag-a-assume.
Oo.
Lalaki din yung re-reject.
Oo. Sila rin yung na-friendzone, na-feel rejected, ganyan. In general, hindi naman natin sinasabi na laging sila. Meron ding mga cases na babae yung mas na-re-reject. Pero, in generally, mas marami yung...
Assuming yung lalaki, yun yung sinasabi.
Oo, nagbibigay ng meaning sa mga bagay-bagay.
Lalo na kasi siya, di ba... Sabi nga sa research, yung mga babae manhid. Tapos si lalaki naman, assume ng assume.
Correct.
So, nagkakagulo.
Oh.
Anyway, sabi ni Liz ay, ang downside daw, kung sinasabi ni Kamla kaya siguro, yung just friends nila ni Kuya Kay, Kalad Karen, no? Ay isang dahilan kung bakit siya single, talaga sinisisi Kuya Kay, no? Yung isang downside, sabi naman ni Lisette, ay pwedeng source ng pagsiselos kung may jowa si ate o kuya kahit na just friends lang.
Agree.
Pero syempre,
kayo
gusto
ba na pagsilosan?
Opo. Kasi may naligaw sa akin dati, tapos parang
ay,
isang...
Ay, haba na... Teka lang, haba ng hair! Oo, na-atakan ko. Sorry, pabalik ko.
Hindi kasi parang naging factor na... Parang magde-date kami once, kaso mas sumama ako kay Kuya Kay. Tapos parang nagselo siya.
Ayun naman pala, kaya ka pala single. Ano yung priorities mo? So alam na natin.
Kailangan talaga ni Kuya Kay, charot.
Pero yun, kailangan nating makita yung take ni Chris dito. Sa tingin mo ba tama itong sinasabi ng research? Na mas nagpo-fall, mas nag-a-assume?
Based on... personal experience, yes.
Bakit ba?
Parang ang dami na eh.
Experiences pala, sorry.
So, hindi ko kasi mag-gets eh. Parang, naging friends kayo, naging kayo, tapos, nag-break, tapos friends ulit. Tapos ngayon, ano nangyari? Ba't hindi na kayo friends?
Kasi nung, talagang ganyan doon eh. Nung start ng year na to, ay, hindi, last year pala.
Ay, napaka-recent lang pala to.
Last year, 2014. Okay. Parang, basta, kasi syempre, since close friends, kinakwento niya sa akin lahat. Basta may kwenenta siya. Tapos doon ko na-realize na, oops, Chris, bakit ka na-hurt na naman? Ba't ka na... Bakit?
May kinakwento siya about other guys.
A different guy. Na-past niya rin.
Tapos, this time, medyo nag-shedas ka na.
Parang, kasi basta si Guy medyo malandi. Ginudge. Cheers na Guy. Anyway, basta yun. Tapos, parang after that time, parang naisip, parang yun nga, thinking na, oh Chris, bakit ka na-hurt? Ganyan. So, doon ko na-release na baka may feelings ka pa rin talaga for her. Tapos yun, nung buong summer, basta naging mas close or mas clingy ganun.
Ka-doon sa girl?
Ah, doon sa girl. Tapos nung, yun nga, pero nung mga late June, July, parang nag-usap kami, tapos gusto niya friends lang.
So, malinaw to? Malinaw sa kanya na friends lang?
Well,
sa'yo?
Well, paano ba? Kasi siya rin, sinasabi niya na parang bumabalik din yung feelings niya nung summer.
Bumabalik?
So, yun, nang saklap na, andun na sana eh, tapos biglang.
Pero biglang sinabi niya friends lang?
Basta parang sinasabi niya na ayaw niya mas mag-develop yung feelings niya for me, ganun.
Ay, nag-apologize pala si Sunny sa iyo, Chris, 'di ba?
Sabi niya,
mukhang siya yata 'yung nakikitukso, so sabi niya.
Iba 'yan.
Iba pa 'yon.
Sabi ni Sunny Park, "I said I'm sorry." Talagang all caps. Pero I said I'm sorry, Chris. So,
wala lang Sunny.
Pero iba, natuwa ka pa rin.
Iba namang kwento 'yan.
At nag-hide din si Renz. Ayan. Hi, Renz.
Sige.
Pero yun, parang sinasabi nga natin, meron din talagang yun mga cons of close friendship. Parang sinasabi, maraming benefits. Kasi nga, meron kang,
iba
yung ano,
ibang benefits na oh, iba, friendship benefits
ibang benefits to. Legit na benefits to. Siyempre, meron kang conversation partner, may companion ka, meron kang laging kasama, ganyan. Tapos,
may nalilibre sa'yo.
Oo, may nalilibre sa'yo.
Hindi.
Ay, hindi. Oo.
Students pa lang.
Oo. Pero eto nga, ito yung sinasabi natin. Pag medyo nagbablur na yung lines, medyo parang may feelings involved na. Ayan. Medyo doon natin nakikita na yung pagiging just friends ay merong downside. Ayan. Kasi maaaring mag-fall na talaga yung isa. At maaaring unequal yung relationship. Ayan.
At syempre, pag unequal, di ba, sa SP, hindi okay yung hindi pantay na mga relasyon.
Tama. No?
Uh-huh. Oh, nakikinig ka ba, Chris? Ganyan.
Oo, kaya nga eh. Kaya nga may resolution na siya, di ba?
So, mas pag-usapan natin after the break, yung mga tips naman, how to have yung satisfying opposite sex friendship.
Nee, kasi ang weird, di ba? Kasi gusto mo, kung magkaroon ka ng karelasyon, gusto mo para kayong magkaibigan. Hindi. Diba?
Mas gusto mo na ang pundasyon ay pagiging kaibigan?
Kunwari, kung meron kang girlfriend or boyfriend, gusto mo na para naman kayong friends. Ang weird naman na hindi, diba? Hindi mo siya matutulong na friend. Pero, yung mga friends mo, diba? Ang komplikado kapag, kunwari, nagkakaroon ng ganong klaseng kulay. Diba?
Feeling ko komplikado lang yan pag yung isa lang yung nag-fall. Diba? Pero kung pareho kayo, di happy, ganyan.
Pero syempre, paano kapag kunwari, nag-break kayo? So, pag nag-break kayo, dalawang relasyon kagad yun nasira.
So, nawalan ka ng kaibigan, nawalan ka pa ng karelasyon.
Nawalan ka pa ng, lalo na kung best friend.
So, ano nga ba yung mga tips natin para magkaroon ng magandang relationship
na walang nag-a-assume at walang umaasa?
Oo.
Pag-usapan natin yan sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit! Halika!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkulin aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Overthink on. Revealan na to.
Dumaan yung PS.
Sabi ko na yung
PS. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo lang nakit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya sa atin maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Susundutan lang tayo dito.
Tropang Radio.
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin!
Paano nga ba yun na walang kulay?
Naks! Nagbabalik po at
Psycho Clock Habit! Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer.
Kamla.
And si Chris.
Ayan, nasa last segment na tayo.
Yeah. So yung question natin, di ba? Parang, ano yung advantages at disadvantages na pag-usapan na natin yun?
Na pag-usapan natin.
Na kapag may opposite sex friend ka, kung babae ka, you'll get views from guys, no? Na safe, 'di ba?
At may meron kang tagapantay, tagabuhat, ganyan. Pero pag pag male ka tapos may female friend ka, meron ka na
emotional support.
So yung mga bagay na to nasasabi mo sa isang kaibigan na babae na medyo awkward pag sinabi mo siya sa kaibigan na lalaki. So sila yung mga listening friends, mga ganyan. Tapos nakita rin natin
yung costs.
Oo. Na meron namang medyo nangyayari yan pag merong yung isa nag fall or nagde-develop ng feelings towards another
parang
one.
Cross ng line. Parang
oo. Sabi nga natin, nagiging problema nga siya kung
unequal.
Oo.
So, pero sa nakita, so, may pattern, no? Yung mga guys daw, according sa research, sila yung mas nagfo-fall, no? Ibig sila yung unang nagfo-fall. Mas madalas sila din yung nag-a-assume, no? Kasi na-interpret nila yung kindness dahil nga nag-fall na sila. So, iba na yung interpretation nila dun sa pinapakita ng girl, no? Mm-mm. Tapos, kapag sinabi nila, madalas sila rin na friend zone. Kasi nga, unequal, eh. Tapos, yung mga babae
naman, sila yung madalas
manhid.
Oo, medyo parang nagpapakita na ng intention itong lalaki. Parang sila, hindi, friends tayo eh. So, para sa kanila, mas kaya nila to stay within the bounds of friendship. Ayan. At kung meron man, for example, na nagtapat sa kanila, mas sila talaga yung na-awkward, mas na-conscious, ayan.
So, ibig sabihin, meron namang magagandang benefits pala, yung staying as friends, pero ang dami lang, di ba, ang dami lang mga ilang risks, no? Yung, nabanggit din natin yung nako-confuse ka, lalo na nga kung may nagpo-fall, no? Ano na nga ba tayo. Pwede kang pagselosan kung merong
kung merong ibang mga lalaki na gustong manligaw sa'yo, syempre dahil nakabakot yung friend mo, parang hindi na sila makaporma.
Or siya, ikaw din, pwede kang magselos dun sa mga yun. Diba? Ay, dahil friends pa rin naman kayo. Eh. So merong jealousy pa rin na involved dun. Ano pa ba? Meron pa ba tayo nakalimutan, Summer?
Yun, I think
yun yung ilan sa mga cost. Pero sinasabi natin, yung friendship naman is always a good, di ba? Maganda siyang relasyon, no?
Uh-huh.
At hope nga natin, minsan, di ba, kapag kahit romantic na relationship, ma-develop din yung friendship if you did not start off as
true
friends, di ba?
Uh-huh.
So, ngayon, paano kaya mapapanatili yung healthy na relasyon, opposite sex
between
na relasyon?
Between men and women.
Oo, pero hindi ka
lalagpas sa linya?
Mag-stray into the
parang sinasabi ba natin posible na maging just friends lang, pero ano ba yung mga tips natin? So tanungin muna natin yung ating mga guests.
Kayo, si Chris kasi sinabi nila parang very conscious na after this episode just friends tayo. Ito lang yung gagawin natin.
After the, akala ko itong episode sa coach. Hindi. Nung episode na maging sila, naging friends sila, tapos nag-usap sila kasi, di ba? Malinaw sa kanila na
friends na lang tayo.
Or malinaw sa babae. Ewan ko lang kay Chris. Na friends sila.
So paano yun? Paano nyo siya pinanindigan or more or less, sinubukang panindigan?
Or meron ka bang tips sa sarili mo? Mga ganyan. to have a healthy men-women friendship.
Well, paano ba? For me, paano ba? Parang if how you treat, how I treat a regular friend na girl, yung close friend ko lang na girl or whatever, or yung mga org mates ganyan or kasama sa youth ministry ganyan.
Mm-mm.
Parang how you treat one, dapat ganun din yung
should be the same for other girls.
Kasi pag once na parang you treat is one specific girl special, dun magkaka-problema. Unless sure na ako na siya yung gusto
na
ko.
Gusto mo siya talagang ligawan. So, everyone else should be treated the same.
To the point na hindi naman ka nagpapaasa ng kahit sino sa kanya.
Kasi minsan talaga yung iba paasa, di ba? Mahirap din yun talaga.
Sino bang paasa?
Sila.
Ang mga lalaki? Pero dito sa research, babae yung paasa.
Yes!
Wow!
O, kamala, ikaw.
Yung sa akin naman, kapag...
Pero kayo, di ba, healthy yung friendship nyo? How do you maintain that? Yun?
Kasi minsan pag na-realize ko na parang, ay, so parang sobrang clingy na natin, ikaw na naman yung kasama ko. Parang, okay, sige, si ganito naman isasama ko. Parang, sino gusto sumama sa amin? Parang nag-invite din kami ng other friends para hindi namin ma-feel na parang, oh, tayo na naman. Parang, ano na ba tayo? Ganyan. Tapos, isa pa din, kasi sobrang honest namin sa isa't isa. Actually, napag-usapan na namin to na parang, possible ba tayo? Ganyan na parang, nagkagusto ka ba sa akin or nagkagusto ba ako sa'yo? Ganyan-ganyan. So, parang pinag-uusapan namin siya. And since dahil sobrang close namin, napapag-uusapan namin siya in a healthy way. Uh-huh. Parang honest lahat ng sinasabi namin. So, pag feeling namin na parang sobrang ano mo na nga eh, sobrang clingy mo na nga. So, parang, okay, wait. Break tayo dyan. Parang, okay, sige, hindi mo nakatayayain bukas.
So, ibig sabihin, maging honest kayo?
No? Opo. Mm-hmm. Dapat.
Pero kung ang honesty sabihin niya, in love siya sa'yo, ano na yun? Eh, honest naman siya.
Oh my God. Parang ayoko mong isipin na ganyan. Pero kung, edi, try natin. Pag hindi.
Kuya Kay.
Hindi. Kasi ako nga po yung tipo ng tao na.
Experimental.
If ever, tingnan po natin. Kasi natiis ko nga yung sarili ko sa'yo na sobrang tagal na sobrang close natin. Malay mo naman nga. Wag muna natin agad siyang i-reject na hindi pa naman natin siya nabibigyan ng chance.
Baka yan na nga yung chance mo.
Niya po ako gusto eh.
Pero ako, ang ganda nung sinabi rin ni Kamala na kailangan may mga bagay na kailangan pag-usapan. Kasi katulad niyan, may pressure din from the public, from the surrounding public. Kailangan kayo, alam nyo na sa inyong dalawa, friends lang talaga kayo. Saka, katulad din ng sinabi ni Kamala, darating talaga yung point na pag-iisipan nyo na pwede ba, maging tayo, ganyan. Ang nagiging dito, magiging problema siya pag yung isa, kinimkim lang niya. Di ba? Yung hindi niya kinomunicate. Ipinag-usapan yung mga bagay. So, ang tendency, in-nurture mo yung feelings na yun, dun kay Kamla saka si Kuya. Ayan, si Kamla saka si Kuya, talagang pinag-uusapan na nila itong mga bagay-bagay na to. Kaya malinaw sa kanila na sila ay just friends.
So, wag umiwas dun sa mga medyo sticky na mga conversations.
Pero yun nga, si Chris din naman hindi siya umiwas. Kaso, naging honest sila masyado.
Sasakay ka sa time machine. Parang ganun ba yung...
Kung babalikan mo ang oras, ano yung i-advise mo sa sarili ng mga panahong yun?
Gawin mo yung tama.
Thank you, boy.
gawin yung tama. Yung...
Paano yung tama? Anong tama?
Paano nga ba? Well, siguro yun nga. Kung naisip ko nun na siya talaga, di pinaalam ko sa magulang niya, pinaalam ko sa kanya. Yung mga ganyan. Uh-huh. Yung...
Kung ano yung usual na discard pag
na dapat
mo. Dapat na discard mo.
Ikaw, Sir Jay, anong tips mo?
Tips? Feeling ko yung... Kung ang focus mo ay yung friendship, hindi yung as a person na kung may sparks kayo o wala. Di ba? Parang ganoon. So, pwede. Kasi yung ibig sabihin, pwede na maging healthy yung relationship.
Pwede maging healthy friendship.
Kasi yung relationship, yung friendship na yun yung importante.
Oo.
Parang ganoon. So, kung meron pang iba pang idadagdag ka doon, no, na feeling mo ipilit lang, di ba? Isipin mo na yan, ano yung risk to the relationship. Mm-hmm. So, ibig sabihin, hindi mo tinitingnan yung person, yung tao na attractive ba siya sa'yo or attracted ka sa kanya. Mas iyan mo, ano ba yung relasyon nyo?
Parang wow. Ganun. So, mas nakafocus ka dun sa relationship or yung friendship nyo.
Mm-mm.
Mm-mm. Ako naman, ang tips ko sa ating mga listeners, unequal relationships are... parang bad grounds in a sense. Parang kung isa sa inyo, kung ikaw nagfo-fall or sa tingin nyo, kailangan maging sensitive din tayo sa feelings ng ating friends. Kung sa tingin nyo, nagfo-fall siya sa'yo, huwag ka rin paasa, di ba? Pero kung nagfo-fall ka or nagfo-fall siya sa'yo, medyo kailangan, for me ha, kailangan nyo ng konting distansya. Ganyan. Kasi very costly yung unequal relationship. So, sabi nga nila, parang kung medyo unequal na, medyo harsh, no? Pero walk away. Or cut it loose. Kasi masasaktan ka lang.
Pinapalingan ka yata.
Hindi kasi totoo, masasaktan ka lang kasi mag-expect ka lagi dun sa friendship, tapos iisipin mo lagi na may magbo-bloom to into something. Mm-hmm. Eh kung hindi nga at yun nga katulad ng sinabi ni Kamla, kailangan pag-usapan niyo yun. Pero kung hindi nga siya pwedeng tumawid doon, medyo ikaw to save yourself a bit. Mm-hmm. So medyo dumistansya ka ng konti.
Okay.
Yan. So, at yun yung mga alam natin.
Biglang naging seryoso.
Oo. Kayo ba, meron kayong itong idagdag bago tayo mag-end? Ayan. Meron kayong gustong batiin? Si kuya, si ate.
Ay, nagpapabati po pala sa akin si Naren, si Aika, si Liz, at ang aking 1Q5 classmates. Hi guys, kaya natin to.
Ako, thank you so much sa mga nag-favorite at nag-tweet. Si Latin, si Ino, si Kai, Zaren, si Liz, yan, si Kevin, si April, at marami pang iba, si Sunny Park, lahat-lahat, si Michelle. Yes. Thank you so much for listening and for following us sa Twitter.
Tapos pwede pa natin ituloy yung ating discussion over Facebook or Twitter, no, kung meron pa kayong gusto ihabol. Chris? Mm-hmm.
Ayun, hi sa mga Pugadiers from UP Bukatsaik.
Mm-hmm. Okay.
Go sir, congratulations ulit!
Yes, thank you sa aking advisor. Si Dr. Conaco at ang aking panel member, si Dr. Delisay at Dr. Sisip for sitting through no, yung aking defense.
Oo. Ayan, at syempre sinasabi natin, pwede ang just friends. Pero syempre mag-ingat yan.
Oo. Kung meron, at ano, pag-isipan talaga.
Pag-isipan ng mabuti. At syempre, makakapag-isip ka pag medyo lalayo ka ng konti. Oo, para hindi naman masyadong makulay, mabigyan ng kulay masyado yung relasyon nyo.
Okay. Mm-hmm. So, kung sobrang close na tayo tonight, no?
Mag-overtime na tayo.
Hindi, mag-i-end muna tayo. Hiwalay muna tayo. Tapos next week ulit.
Correct.
So, up next is Tropang Radio. Good night.
Good night, everyone.